Iza sedam gora i sedam mora živi mnogo mojih prijatelja. Neki od njih još uvijek, kao ja, vjeruju da maštanja, da neki snovi koje sanjamo u budnom stanju, mogu da se ostvare. Ako snažno želimo, ako želimo dobro. Tako moja prijateljica i ja, kada imamo neki problem, jedno drugoj šaljemo patuljke. Pa imamo one koji podižu raspoloženje, pronalaze stvari po kući, donose radost i sreću, otklanjaju glavobolju i tako dalje. Pa smo odlučile da udružimo snage i spasimo čovječanstvo od pošasti zvane korona. Tako mi je, pošto je bila zauzeta, poslala svog ličnog patuljka da umjesto nje razgovara sa mnom, tako reći, avatara. A ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Europa ZIP Zaviri ispod površine. Pa da zavirimo u svugdje land i čujemo plan.
Ej, imaš li kakvog moćnog patuljka da rastiramo ovu pošast od korone?
Ja ih poslala, oni izgleda zaglavili.
U samoizolaciji u Singapuru, a?
Ma čim pređu neku granicu, strpaju ih, a onda oni kukaju, ali Raja, mi smo patuljci.
Moramo naći nove nevidljive patuljke koji prelaze granice.
Patuljke specijalce, ninja patuljke.
Gdje je puno baba, kilava su djeca, moramo naći jednog moćnog, ti i ja to možemo ako se skoncentrišemo i fokusiramo se na svugdje land.
Paži, od sad do jeseni da završimo s ovom dramom.
Hoćemo li ga zvati Kekec?
Ne može Kekec, to je neozbiljno. Kako će on išta završiti pod tim imenom, molim te?
Pa kontam, lako ga je dozvati, čuj. Kekec!
Ma mora biti nešto moćno. Recimo, Odin Skarsgård.
Dobar je Odin, a da mu ipak damo nekoga da ne ide sam.
Ma gotovo je sad, Odin, već veže šnjure na tenama.
A što ne bismo ženu poslali? Muškarci već odavno prave dar mar, dosta više i patuljaka. Poslaćemo moćnu patuljčicu, a Odin neka ide s njom.
A da je Odin bude savjetnik za medije, bodyguard i nosač.
Pa ja, i neka je ponese kofere.
Odlično, mudri nosač Odin i svemoćna Reja.
Može Reja, prijatelj je zovu Freki.
Reci Odinu neka po Freju krene. I već sad, vjerujte mi na riječ, patuljčica svemoćna Freja i patuljak mudri nosač Odin su na putu da riješe ovaj problem sa koronom. Znači, treba nam malo mašte i vjere u nauku. Znamo i to da ljudi do velikih naučnih dostignuća nisu došli samo znanjem i radom. Trebalo je preći omeđene granice vlastitog uma, kada na snagu stupa mašta.
Apsolutno mislim da život i nastavak života nije moguć, nastavak civilizacije nije moguć bez toga da ipak neki ljudi sačuvaju maštu. Iako zaista internet i svi ti sadržaj, svi ti ekrani, svo to odsustvo slobodne igre u kojoj djeca imaju neke jednostavne igračke od kojih oni sami mogu nešto izmaštati je zaista problem. Ako mi imamo samo dugme s kojim ćemo uključiti neki ekran ili uključiti nekog robota koji će se sam kretati, onda definitivno mašta umire.
Dobro, ali teško da bi bilo i interneta bez nečije mašte, jel?
Tako je, upravo tako. Da nema mašte, ne bi bilo ni interneta. Uvijek citiram Alberta Einsteina koji kaže da, osim što je rekao da ako želite da vam djeca budu pametna, čitajte im bajke. Ili pričajte im bajke. Ako želite da budu još pametnija, pričajte im više bajki. Ali još važnije, on je rekao, nauka može da nas odvede od tačke A do tačke B, a mašta može da nas odvede bilo gdje. I on je upravo taj koji je forsirao to da niko ne može da stvori ništa novo ukoliko nema razvijenu maštu.
Kaže mi Željka Lemez iz Udruženja Bajka i producentica festivala Bajke za djecu i odrasle, te osnivačica zajedno sa sarajevskom glumicom Tatjanom Šojić.
Vaš festival zove se Festival bajke za djecu i odrasle. Zašto ste mislili da je važno napraviti festival bajke, ok, za djecu, ali i za odrasle?
Pa moram priznati da smo mi bili inspirisani svojom djecom da napravimo ovaj festival, inspirisani svojom djecom, ovom našom stvarnošću ovakva kakva jeste, a donekli valdorfskom pedagogijom koja u svojoj biti ima bajke kao i umjetnost kao neki moment rada s djecom, odgoja i kao neki moment razvoja svake osobnosti. I zbog toga smo zapravo krenuli sa narodnim bajkama, pa smo tražili narodne bajke za djecu i shvatili smo da ih je jako malo i da su narodne bajke u stvari priče za odrasle. Nekada su se pričali isključivo odraslima i vrlo malo, i uglavnom Grimovih bajki je namijenjeno djeci. Mi u našem udruženju zaista se trudimo da prilagodimo svaku bajku uzrastu kojem pričam. Inače je jako važno znati da se bajke narodne, ne mislim dakle na priče, nego narodne bajke, klasične, pričaju djeci tek nakon 5. godine. Tako da zapravo bajke uopšte nisu za djecu.
Razgovor smo vodile u jednoj bajkovitoj sarajevskoj čajđenici u koju kad uđete, kao da ste ušli u neki magični dućan. Čarolija me nosi dalje preko Indijskog okeana. Zumira Maldive. Maldive koje su u opasnosti zbog klimatskih promjena. Rast nivoa okeana ugrožava više od 80% ostrva, od 1200 koji čine Maldive, jer imaju nadmorsku visinu manju od metra. I upravo gledam grad 21. vijeka kojeg su nazvali Grad Nade, a nalazi se na novom vještačkom ostrvu Hluhumale. Napravili su ga 2 metra iznad mora i na njemu već živi 50.000 ljudi. Ti ljudi mašu mi, puštaju za mnom jata leptirova i dovikuju da nose ljubav i nadu djeci. I usput tako srećem djevojčicu Nahid Akbari iz Herata u Afganistanu. S porodicom je zbog nesigurnosti izbjegla i krenula ka Evropi. U preteškom i opasnom putu, pješačenje preko planina i šuma, uz neljudske uslove života, šta joj je najteže palo?
Od svega je najteže kad izgubimo nadu. Puteve ćemo nekako preći, ali je to najteže. Sve postaje teško kad se izgubi nada. Meni je najteže bilo kad sam vidjela moju porodicu, druge ljude koji su s nama putovali bez nade u očima. Niste mogli vidjeti nadu u njihovim očima. Samo razočarenje, umor.
Hoću li jednog dana hodati putem svojih snova umjesto šumom? Zapisuje Nahid u jednoj od svojih pjesama. A njeni su snovi da živi miran život, ide u školu i pomaže drugima da ostvare svoje snove. Hoćeš, Nahid? Šaljem patuljka Snovka da ostvari tvoje želje. Snovko, pakuj se!
Iz ovih stopa idem!
Polako, trebamo te živog i u jednom komadu, čarobnog i radosnog. Doletjela sam nazad u magičnu čajđenicu da Željku Lemez upitam za jednu pripovjedačicu i bajku, a koju sam usput sada, evo putujući svijetom, čula da se priča i kod nas.
Pa radi se o kanadskoj pripovjedačici Sarah Abu-Sharar. Ona je palestinsko-hrvatskog porijekla i u očevoj familiji generacijama unazad žene su pripovjedačice, jer u Palestini u stvari tradicionalno više žene pripovjedaju, za razliku od naših područja gdje su uvijek više pripovjedali muškarci. Dakle, Sarah Abu-Sharar je naša gošća unazad par godina, naša jako dobra prijateljica, i ona priča i hrvatske bajke i palestinske bajke i bajke nekih indijanaca, međutim bajke ovog plemena Ođibve nije nikada pričala jer nije dozvoljeno. I onda je jedna stara Ođibve žena, starica, dozvolila da priča te bajke. Ona ju je čak molila da je dozvoli da ona to prevede na bosanski jezik i ispričat će nam bajku koja se priča isključivo u vrijeme nakon što padne prvi snijeg. Bajka se zove Nanabuš i prvi leptiri. i govori u stvari o tom nekom njihovom božanstvu koje na, s jedne strane je smiješno i šaljivo, a s druge strane je povezano s prirodom i u jednom momentu sva djeca su ostala bez nade, ostala bez radosti i samo su sjedjeli i nisu ni razgovarali, nisu ništa radili i Nanabuš je krenuo da potraži pomoć za tu djecu, došao do Boga i dok je čekao ispred vrata Božjih da dođe na red, da zamoli za pomoć, bacao je kamenje prema gore i kako je bacao, na jednom je vidio kako svaki kamen se pretvara u leptira i onda je shvatio da je to u stvari rješenje, donio toj djeci leptire i tako je riješio taj problem.
Sad jedno teško pitanje, zašto odrasli prestaju da maštaju, odustaju od svojih snova, pa čak i djeci i mladima, kako to kažemo, krešu ili skrešu krila?
Pa ja mislim da je zapravo način života u stvari doveo do toga. Mi smo strašno otuđeni i od samih sebe, strašno smo otuđeni i od prirode i praktično krešemo krila i sami sebi time što su naši životni sadržaj u stvari i brzina kojom živimo u stvari postali tako uskučeni i postali vezani za tržne centre, za zajednički neki sadržaj porodični su u potpunosti nestali. Tako da mislim da su ljudi uhvaćeni u neke zamke, a kad bi malo zastali, ja vjerujem da bi oni sebi i svojoj djeci odmah krila raširili, a ne skresali.
Jeste li ostvarili možda neki svoj san ili još uvijek sanjam?
Pa ja mislim da ja još uvijek sanjam, a s druge strane nekako su mi se ostvarili snovi koje nisam ni sanjala. Evo recimo ovo s bajkama, obzirom da sam ja završila veterinu i doktor sam veterinarske medicine i u ovom vremenu i na ovom prostoru nisam uspjela da radim svoj posao. Ja sam svoj hobi pretvorila u posao, pravim lutke i producent sam festivala bajke i zaista radim nešto što toliko želim da na kraju mislim da mi se ni krivoj ni dužnoj ostvario san.
Eto, ostvaruju se i snovi koje ne sanjamo, zar to nije krasno? I tako, poleti tamo, poleti vamo, evo me sada u Konjicu sa Biljanom Hanđo, voditeljicom hora, centra i direktoricom osnovne muzičke škole Rezonanca, koja svojim osmijehom, trudom, željom, pjesmom, snovima i maštom daje dobru energiju i privlači je.
Moji snovi, ja nisam znala da su to moji snovi. Ja sam naprosto u jednom momentu dok je svirao Bach iza mene u crkvi Sacre Coeur u Parizu 92. godine na božićno jutro, evo, decembra mjeseca, ja sam poželjela uz tog Baha da se vratim kući u Bosnu koja je tad bila u ratu. Tad se djelovalo je to možda kao jedna blesava, jedna želja i naravno da će djelovati kao blesava želja kad se ti usred rata, kad još ljudi nisu počeli ni izlaziti kako treba, ti se vraćaš. Međutim, na kraju se to ispostavi da smo mi koliko to god htjeli priznati ili ne, mi smo voćeni i čekamo jedno vrijeme da nas to pokaže, da se uvjerimo da ipak ti snovi jesu oni u proživljenom nekom životu bili, pa nam se sada vraćaju u tu javu. Možemo tumačiti na razne načine, kako god. Eto, ja sam znači sa tim Bahom koji me je pokrenuo iz Francuske, došla nazad kući da bi, eto, 20 godina, koliko više, od 92. do 2021. koliko je to godina, sad više ne mogu da računam, da bi me djevojčica iz moje muzičke škole prošle sedmice rekla da bio sam, da znate da sam navježbala onoga Baha. Znači, jesmo li tu, jesmo se tu našli u tim snovima?
Pa vjerovatno, ima tih snova koji se sretnu, a onda se desi da i u realnost, jel, se pretoče.
Da, pretoče se u realnost.
Ja znam, Biljana, da tebe nosi mašta, kreativnost, te želje i snovi koje pratiš kao zvijezde vodilje inače u životu, i posvećenost muzici i ljubav prema muzici i prema djeci, jel. I ja želim da nam ispričaš priču o ostvarenju tog svog velikog sna, svoje velike želje, jel, od Konjičkog vokalnog ansambla Rezonanca, muzičkog centra Rezonanca, pa sve evo do ove muzičke škole.
Bile su te neke faze, naprosto su ne dolazi ništa preko noći, dakle da sve treba ipak malo da se poslože neke stvari, tako da je to bilo da smo nekako, eto, ja sam se vratila iz te Francuske, onda je se završio rat, onda smo napravili taj jedan ansambl koji se zvao Rezonanca. Ono što je zanimljivo u svemu tome je da sam ja, to će biti negdje 2000. godine, otkucala na pisačoj mašini da bi željela imati školu, muzičku školu koja bi se zvala Odjek, znači da ostane hor kao Rezonanca, škola da se zove Odjek, u biti isto značenje. I ja sam to stavila na taj papir bez ikakve, nisam jednostavno, ja sad kažem mašta, ja sam naprosto sebe vidjela u nekom ovoj fazi života, znate, onoj silaznoj, da ću ja sjediti u mojoj muzičkoj školi i da ću slušati kako djeca sviraju. Dakle, možda zvuči nevjerojatno, ali bilo tako. Do osnivanja ansambla, onda poslije jednog perioda u taj moj život i naš život ušao je gospodin Luka Rajić, koji je Končanin po rođenju, i on je zaista uradio mnoge divne stvari za Konjic. U jednom momentu odlučio da se okrenemo malo kulturi, pa sam ja nešto sam se angažirala oko popravke orgulja u katoličkoj crkvi. I onda i oni su crkve, da smo mi stajali dok je fotograf bio ispred nas, gospodin Rajić, gospodin Bulo, tadašnji načelnik. Ja on je meni pitao da li biste vi mogli pokrenuti neki glazbeni centar. Ja sam onda rekla, gospodine Rajiću, vi meni upravo sada ispunjavate moj san koji traje već decenijama. I onda smo se svi nasmijali u tom momentu, ta je slika, ona je zabilježena i ostala, i ona je stoji na klaviru u muzičkoj školi jer sam ju ramila, dakle to je meni taj bio nekakav presni moment. I onda smo pokrenula sam taj muzički centar koji je djelovao, djeca su učila instrumente, išli su polagati ispite u nižu muzičku školu na Liđi. Međutim, ja sam se nekako pustila u tome, nisam baš mislila da ću nešto više od toga učiniti. Međutim, desilo se u jednom momentu da je u Sarajevu došlo do nekih promjena u obrazovnom sustavu, nije više bilo vanrednih ispita. Ja sam naprosto bila natjerana, što je moj tata pokojni znao reći, kad god ne znam što ćeš, pozovi nebo i upomoć. Onda sam ja naprosto morala učiniti to što sam učinila, znači da napravim akreditaciju škole, da registriram pri sudu i da bude jedna krasna muzička škola, privatna muzička škola koja sada pohađa oko 70 djece za instrumente, klavir, gitara i violina u 6 klasa. Ona se svakim danom širi, već sada imamo djecu koju smo morali staviti na čekanje za sljedeću godinu, i ono što je najdivnije, znači da se u toj školi realiziraju one krasne stvari koje sam željela kao dijete, da djeca budu slobodna, da budu oslobođene, da im se osjećaju lijepo ono trena kad pritisnu tu šteku i uđu u tu školu, da ostave sve nekakve svoje probleme koje su do tada imali, da im je tu lijepo i stvarno jeste.
I evo, Biljanin je primjer kako se san može ostvariti kad u pozitivni vrtlog privučemo to što želimo. I iz grada koji spaja Bosnu sa Hercegovinom idem dalje na jug, u Mostar, na biciklijadu Deda Mrazova Božićnjaka. I vozila sam krug gradom sve s Deda Mrazovskom crvenom kapicom, istovremeno pokušavajući da snimim i video za podcast, pa da me vidite u akciji kodnog imena Zaviri ispod površine. Ali ispadoše mi i guvernala i mobitel. Naglo sam se zaustavila da ga dohvatim ispred policijskog automobila. Zamalo ste ostali i bez mene i bez zipa. Uglavnom, više odraslih na biciklima nego djece. Obučeni kao biće iz bajke, radosni, nasmijani, središte su spoja svojih snova, bajke i onoga što jeste život. Ljudi sanjaju bolji život, normalan život koji, u odnosu na ono kakav je sad u Bosni i Hercegovini i regiji, skoro pa da spada među bajke. A ne bi tako smjelo da bude. Među Deda Mrazovima naišla sam na Nitu Sesar i Željka Mikulića.
Jesmo li se zaboravili radovati? Jesmo li se zaboravili smijeti?
Ono što je važno, bitno je da se podsjetimo na radovanje i da budemo zahvalni svaki dan, na novom danu, pa kakav god bio. To je dar od Boga i trebamo se radovati uvijek. Uvijek ima razloga neki za to.
Ne znam, evo, živajući u Bosni i Hercegovini, ovih zadnjih, ajde nebitno da uzmemo ovih zadnjih 25 godina, imam utisak kao da su svi nekako upali u nekakav vrtlog negativnosti i nikako da se izađe iz toga, nikako da se isprva. Nije to neki veliki potez, jel da, mislim, možda jedan korak, dva da ljudi naprave da se izađe iz toga. I sad ono što mene zanima, kako vi razmišljate, jel se ljudi možda plaše sreće i radost? Jel ima taj neki strah, ono, od...
Pa možda ljudi misle da je sreća za nekog drugog, stvar sreća je za nas, ona je tu oko nas, samo je treba uhvatiti. Hvatam je svaki dan, tuto kompletno.
A izjavu se uzeli od rođene Sarajke.
Uhvatila Deda Mraza iz Mostara.
Šta bi vama bila novogodišnja bajka?
Da mi prije svega obitelj bude zdrava i na oku. Počinjem prvo od toga da se veselimo, da se radujemo, bez nekih stresova danas, današnje vrijeme kojega ima na pretek. Jednostavno da se odmaknemo malo ove dnevne zbilje, dnevno političkih tema. Čisto evo, i ovo je neki vid relaksacije, okupljanje, što bi rekao, izdušni ventil.
Kako bi se moglo ostati u nekom pozitivnom ozračju? Jel, previše je negativnog, čini mi se.
Evo, danas sam čuo, propovedio jednu dobru stvar, kad deda kupio unuku automobil. Unuk 18 godina vršio, deda mu kupi automobil. Svi, djete se ne raduje. Razumite kako smo mi im proveli djetinstvo, radovali smo se slatkišima, ono, jednostavno čekao si da ručaš pa da možeš uzeti taj slatkiš, ono, jednostavno to iščekivanje. Te neke sitnice, danas su ljudi prezačeni svega, ima ih oni što imaju previše, ima oni koji nemaju ništa, nažalost, jel? Nemamo neke sredine, a evo ovako ove akcije jesu da usrećimo djecu, starije, da izađu vani, da podijelimo tu radost, jer čovjek nije sam sretan ako sam zadrži za sebe, nego to mora podijeliti, mislim, osjeća se puno, evo, kao i dobrovoljni davatelj krvi, kad dadne krv, se on je usrećen, onaj, prije svega zdravije, a može i usrećiti, spasiti život druge osobe.
Treba nam bajka, znači samo trebamo da se vratimo nečem ljudskom.
Upravo tako. Čovjek se čovječku mora približiti, jel? Puno smo se otuđili i ostali smo sami na kraju krajeva.
Kako mislite da povučemo ovaj negativitet koji je za Bosnu i Hercegovinu vezan? Imate li vi neki recept?
Evo, vjerujem da razmišljam o tome često. Moramo svi povući prvi korak, jednostavno svi, da pođemo od sebe. Ajmo se početi pozdravljati na ulici, ajmo jednostavno ne okrećati glavu jedno drugo, pružiti jedno drugom ruku, jer evo, i ova korona je nekako dodala tu negativnu stvar svima nama, evo, na kraju krajeva nas je tuđila, ali mislim da se mogu prevazići te stvari, moraju se prevazići. Trebamo gledati svi pozitivno, bez toga ne, evo, nema ni napretka, nema ni života.
Stići živ i zdrav od tačke A do tačke B možda jeste cilj, ali nije sreća, nije radost, a nije ni zabavno ne gledati oko sebe, ne uočavati, propuštati detalje tog putovanja, nego jedino i samo jurnjava u kojoj zaboravi svoj svoga, a kamoli svoje snove. Put radi puta je važan i sve ono što čini taj put. I cijeli ovaj podcast putujem, jer uživam u detaljima i procesu nastajanja. E, hajmo sad malo na društvene mreže, tačnije do Biljane na Facebook.
Na
našla sam par tvojih statusa sa Facebooka. Dokle god te sitnice uveseljavaju, sretan si čovjek.
Sitnice su ono što je oko nas u svakom trenutku. Sretni smo dokle god primjećujemo te lijepe stvari koje se dešavaju oko nas. Ne znam da mi procvjeta moj cvijet koje čekam već 6 godina, da stane nekako lijepo jutro. Mislim, to su neke stvari koje čine život. Krupne stvari donose krupne brige.
Ovaj sljedeći status se nadovezuje na ovaj prethodni, samo se tiče zahvalnosti. Kaže, zahvalnost se ogleda u sitnicama i nabacuje osmijeh na lice.
Ono što znak zahvalnosti za nešto učinjeno dođe iz srca, iskreno. Kao što je slatko od smokava sa šarenim pokopcem, meni zaista povuče suzu i nabaci osmijeh.
Život je tren, svaki izgubljeni moment zauvijek je izgubljen i nenatoknadiv. Zato za sretne trenutke ne čekaj samo dok nešto. I kako se otresti ovoga samo dok nešto?
Kad kažemo to će sljedeći put, znači već si propustio, već si ono jedno propustio, ne možeš ga nikad nadoknaditi. Ono što si jednom propustio, to je propušteno, to je bacino izvodu, gotovo je, otišlo je. Ono što je sljedeći put, to je priča za sebe. Napisala sam prije 10 godina zbirku pjesama gdje sam napisala i pjesmu ni časa ne časti, ne čekaj, ne misli da doći će, jer neće, jer vrijeme ne čeka. Znači, nema čekanja. Ne znamo šta donosi sljedeći tren, jer živimo ovaj tren. Mi mislimo da imamo planove, mi mislimo da imamo nešto, nemamo zaista. Mi imamo samo ovaj trenutak sadašnji koji živimo i onda mu se treba posvetiti maksimalno. Učiniti ga lijepim, učiniti ga sretnim, učiniti da ne saznaš nakon dugo mjeseci da je neko tvoj drag zatvoren u bolesti. To se ne smije desiti. Da ne znamo šta se dešava i događa sa ljudima koje volimo.
Šta bi tebi bila novogodišnja bajka?
Moja novogodišnja bajka, moja novogodišnja bajka bi bila da, mogli u nekakvom stihu reći da na ovaj naš dobri svijet zaista prestane hajka i da nas ostave na miru. Da nas zaista puste. Mi smo dobri ljudi, mi smo duhoviti ljudi, radni ljudi, nekako ovi zloće, da nas malo popuste.
A ko su zloće? Baš kao u Harry Potteru, Voldemort. Ups. Oni čije se ime ne smije pomenuti. Različito bajke čitamo, snove sanjamo, različite želje želimo. Nekad su totalno nestvarne, kao što je želja Sarajke gospođe Safije, iako joj sigurno svi žele da se ostvari. Ups!
Komšije svoje imamo, smo dijelili i Bajram, i Božić. Sve radosti koje postoje ljudi, da li su oni normalni? To je njihov više brezoblažnog. Ni trojica, ja daj moja moć, kao jedne građanke. Jednu raketu sa četvorcu ispala se nikad ne vrate, da popuste više narod. Eto, to je moja želja.
Ali ako je nestvaran takav način, postoji on i stvarniji. Sve je do nas. Nisam uspjela u ovom podcastu da vam pričam o 2 knjige, Bajke za odrasle Mihajla Endea, pa vam ih preporučujem. Beskrajnu priču o dječaku Bastianu, koji je spasio zemlju fantazije, i djevojčici Momo iz istoimene knjige. Momo je ljudima spasila oteto vrijeme. Eto, a meni nije spasila vrijeme za ovaj podcast jer ga više nemam, ali se nadam da vam je proletilo tih pola sata ku bajci. The end. Ček, još samo ovo. Iza 7 gora i 7 mora, iza 7 rijeka i 7 planina, još 7 jezera i 7 pustinja, 7 šuma i prašuma i 7 vulkana, u jednoj mračnoj i dubokoj pećini živio jedan veliki, strašni zmaj. Jednoga dana probudi se on, izađe iz pećine i kaže: jao, majko moja, gdje ja živim? E sad može the end. A jasno nam je da je uvijek ključ svega i za sve ljubav. poredajte prioritete. Ja sam Leila Omerigić-Ćatić i želim vam sretnu novu godinu u zdravlju, sreći i pameti. Podcast Zaviri ispod površine možete slušati i u autu, kuhinji, kadi, na ulici, u krevetu, a nađite ga na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku i Twitteru, te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa Postscriptum. Autor Dragan Štavljanin.
Tokom 2021. godine zemlje širom svijeta suočavale su se sa, pored političkih, i sa ekonomskim turbulencijama. Mnogi su upozoravali da svijetu prijeti slab ekonomski rast i visoka inflacija. Europa se suočila sa poskupljenjem gasa, autoindustrija sa gubicima od 270 milijardi dolara zbog nedostatka čipova. Cijene životnih namirnica su skočile na rekordno visoke, što je opteretilo budžete građana širom svijeta. U specijalnom izdanju Postscriptuma sa Draganom Štavljaninom analiziramo ova, ali i druga pitanja koja su utjecala na ljude širom svijeta u godini iza nas. Ja sam Una Čilić, ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mnogi upozoravaju da svijetu prijeti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabilježena 1970. godina u vrijeme naftnog šoka.
Nestašice goriva u Britaniji, zbog čega je angažovana vojska, manjak struje u Kini, gužve u prekookeanskim lukama usled nedostatka radne snage i drastičnog poskupljenja energije, što stvara čepove u globalnom lancu snabdevanja, astronomske cene hrane, nekretnina i drugih proizvoda. To je slika svjetske ekonomije koju je malo ko mogao da predvidi pre samo nekoliko mjeseci. Carly McGinnis, menadžerka kompanije za igrice Exploding Kittens.
Kašnjenje isporuka će rezultirati praznim policama. Mnogi od ovih manjih trgovaca i prodavnica drže zalihe u Kini, pokušavajući da sačekaju i vide da li će roba pojeftiniti. I mislim da ovo neće proći najmanje 2 godine.
Kada je izbila pandemija početkom prošle godine, osim borbe protiv koronavirusa, ključno je bilo spriječiti ekonomski slom, najgori od Velike depresije 1929. godine, jer su mnoge kompanije zbog restriktivnih mjera morale da obustave djelatnost. Tada su države intervenisale sa oko 10.000 milijardi dolara pomoći preduzećima i građanima. Privreda je živnula, naročito berze. Tom pozitivnom trendu je doprineo i pronalazak vakcine i optimizam da će pandemija već ove godine biti pod kontrolom. U međuvremenu kamatne stope su ostale na historijskom minimumu, što je sve podstaklo tražnju. Vlade i centralne banke su smatrale da je najvažnije spriječiti recesiju i deflaciju i da ne prijeti opasnost od inflacije. Međutim, zastoj u snabdevanju, koji su počeli kao manjak čipova, luksuznih vozila i igračaka uoči prošlog Božića, prerasli su ovog leta u masovne nestašice roba, energenata, nedostatak radne snage i zagušenje u transportu širom planete. Nafta je poskupila oko 90%, a prirodni gas u Europi čak 5 puta. Zbog nestašice energije u Kini fabrike rade s manjenim kapacitetom, a to je lančano dovelo do poskupljenja transporta kontejnera robe iz ove zemlje do luke u Rotterdamu za 6 puta. Indija ima zalihe uglja tek za nekoliko dana. Hrana je poskupila za 30% u celom svetu, a nekretnine u SAD-u za 23% u odnosu na prošlu godinu. Zato je inflacija u eurozoni najviša od globalne krize 2008. U SAD-u je premašila projektovanih 2%, dostigavši u avgustu 4,3%, najviše u posljednjih 30 godina. Jerome Powell, šef američkih federalnih rezervi.
Vidimo pritisak na povećanje cijena, posebno zbog uskih grla u snabdijevanju u nekim sektorima. Ovi efekti su veći i trajniji nego što se očekivalo, ali će popustiti.
Ipak mnogi upozoravaju da svetu prijeti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabeležena 1970. u vrijeme naftnog šoka. Nevolja je u tome što ako se podignu kamatne stope u cilju obuzdavanja inflacije, to bi dodatno usporilo i onako krhki ekonomski rast.
Taj začarani krug može otežati deglobalizacije, odnosno pokušaj smanjenja zavisnosti od Kine u snabdevanju, rast protekcionizma, starenje radne snage, efekti klimatskih promjena. Stoga su izazovi na putu oporavka mnogo veći nego što se čini i ne zavise samo od obuzdavanja koronavirusa i ekonomskih faktora, već i političkih.
Post scriptum Dragana Štavljanina gledajte na www.slobodnaevropa.org.
Dramatično poskupljenje gasa u Europi pružilo je Rusiji iznenadnu priliku da profitira, a mnogi se pribojavaju i da ostvari političke ciljeve. Dok Moskva tvrdi da je pouzdan dobavljač i da je spremna za dodatne isporuke, u Europskoj uniji smatraju da je rješenje u ubrzanom prelasku na obnovljive energije, čime bi se smanjila zavisnost od ruskog gasa.
Gas u Europi je poskupeo za 5, a u jednom trenutku čak 10 puta u odnosu na prošlu godinu. Pa se strahuje da će to dodatno ugroziti i onako krhki ekonomski oporavak, otežan pandemijom koronavirusa i opteretiti kućne budžete. Mnogi upiru prst na Rusiju, glavnog snabdevača starog kontinenta gasom sa oko 40%. Međutim, za razliku od 2009. kada je Moskva prekinula isporuke zbog spora oko tranzita kroz Ukrajinu, na sadašnju situaciju utiče više faktora. Sve je zapravo počelo prošle zime koja je bila veoma oštra u Europi, zbog čega su skladišta popunjena sa 75% kapaciteta. Također smanjena je proizvodnja vetroparkova zbog slabijeg vetra. Zatim remontuje se gasovod u Norveškoj, drugom po veličini izvozniku u Europsku uniju. U međuvremenu zima je bila oštra i u Aziji, pa je Kina uvezla za 27% više gasa nego prošle godine. Inače, cene tečnog gasa u Aziji su više nego na starom kontinentu, pa je za proizvođače poput SAD-a to atraktivnije tržište, zbog čega je Europa nabavila za petinu manje ovog energenta nego prošle godine. Europska unija uvozi oko 90% gasa. Zbog smanjenja udjela uglja i nuklearne energije, raste uloga gasa od koga dobija 20% struje, a 45% Evropljana ga koristi za grejanje. Kadri Simpson, komesarka Europske unije za energiju.
Ne suočavamo se sa skokom cijena energije zbog naše klimatske politike ili zato što je obnovljiva energija skupa, već zato što cijene fosilnih goriva rastu. Još nemamo dovoljno te zelene pristupačne energije za sve. Stoga moramo ubrzati zelenu tranziciju, a ne da je usporavamo.
Sada dolazimo do uloge Rusije. Da bi se ona razumjela, treba podsjetiti da je u prošlosti slala gas u Europu uglavnom preko cevovoda na osnovu dugoročnih ugovora koji su garantovali isporuku i cene. Međutim, zbog spora oko tranzita preko Ukrajine, Europska unija nastoji da smanji monopol ruskog Gazproma, pa veći dio ovog energenta kupuje na licu mesta, plaćajući trenutnu cenu na tržištu, oslanjajući se na sve veću ponudu tečnog gasa sa drugih kontinenata. Godinama je to starom kontinentu garantovalo jeftiniji gas, ali će ove morati da plati previsoki račun. Naime, 1000 kubnih metara gasa je premašilo 1000 dolara, dostigavši u jednom trenutku i dve, dok bi na osnovu dugoročnih ugovora sa Gazpromom plaćalo oko 300, na čemu zvanična Moskva opet potencira. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Poskupljenje gasa u Europi je posljedica nestašice električne energije, a ne obrnuto. I ne bi trebalo zbog sopstvenih grešaka kriviti druge, kao što pokušavaju neki naši partneri.
Rusija tvrdi da ispunjava ugovorne obaveze, što mnogi stručnjaci potvrđuju. Međutim, očito je da ne šalje previše gasa za slobodnu prodaju, iako bi mogla dobro da zaradi zbog visokih cena. Dok prema nekim procjenama Rusija ne može da ponudi dodatne količine Europi zbog povećanih domaćih potreba, zatim isporuka Aziji, mnogi smatraju da je izazvala veštačku nestašicu, odričući se dobre zarade kako bi ubrzala izdavanje dozvole za osporavani gasovod Severni tok 2. Aura Sabadus, analitičarka Europskog centra za bezbednost energija i resursa.
Najveća opasnost je da kada se jednom pusti u rad Sjeverni tok, Rusi mogu reći to je to, preusmjerit ćemo sav gas u Sjeverni tok 2. To su radili 1. oktobra preusmjerivši gas kroz Ukrajinu ka Mađarskoj preko Turskog toka.
through Ukraine to Hungary through Turkstream.
Također procenjuje se i da Moskva ima još jedan dalekosežniji cilj, sklapanje dugoročnih ugovora sa fiksnim cenama i primoravanje Evrope da napusti slobodno tržište gasa. To bi podrilo cilj Evropske unije da do 2050. potpuno pređe na obnovljive energije, a što bi Rusiju ostavilo bez značajnog izvora prihoda i političkog instrumenta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i Kadri Simpson, evropska komesarka za energiju.
Gdje koristimo oružje? U kojim sukobima učestvujemo? Što se tiče ekonomskog, to apsolutno nije tačno. Čak i u najkomplikovanijim periodima hladnog rata, Rusija je potpuno ispunjavala svoje ugovorne obaveze i snabdijevala Evropu gasom.
Evropska unija će voditi politiku nulte tolerancije prema bilo kojoj tržišnoj manipulaciji ili špekulaciji. Istražujemo indikacije za svako moguće antikonkurentsko ponašanje na tržištu energije.
Američki City Group procenjuje da starom kontinentu u februaru preti nestašica gasa. Ipak rješenja su do sada pronalažena, ali očito je da će Evropljane ove zime grejanje skupo koštati.
Slušate Postscriptum, podcast radija Slobodna Evropa.
Autoindustrija suočava se sa gubicima 200 milijardi dolara ove godine jer zbog nedostatka čipova neće moći da sklopi 7,7 miliona vozila. Naravno, to će pogoditi i kupce jer će morati da čekaju na isporuke i to po višoj cijeni.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji. Zbog toga je najveća svjetska kompanija Toyota redukovala operaciju u septembru za 40%, a i ostale smanjuju proizvodnju i šalju zaposlene na prinudne odmore. Tomaš Kotera, direktor za komunikacije Škoda Auta.
Prošle sedmice smo na dve nedelje obustavili našu proizvodnju. Planirali smo da tokom te dve nedelje kompletiramo 10.000 vozila koja momentalno čekaju u Češkoj jer im nedostaju ti ključni delovi.
SAD raspolažu sa 30% zaliha novih automobila u odnosu na period pre pandemije. Procenjuje se da će sve to rezultirati manjkom od 7,7 miliona automobila ove godine u svetu ili za 10%, odnosno gubicima od 270 milijardi dolara. Gina Raimondo, ministarka privrede SAD-a.
Situacija se ne popravlja. Na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije.
SAD planiraju da investiraju 50 milijardi dolara u proizvodnju čipova. Čipovi su skupovi sićušnih tranzistora napravljenih od silicijuma. Oni su žila kucavica modernog društva i nazivaju ih novom naftom, jer ova industrija trenutno vredi 500 milijardi dolara i ubrzano raste. Kako je došlo do njihove nestašice? Kombinacijom pandemije, konstantnog rasta tražnje za čipovima, ali i lošim planiranjem. Naime, na početku pandemije prodaja automobila je pala za skoro 50%. Zbog toga su kompanije smanjile ili čak privremeno otkazale porudžbine čipova, procenjujući da će ekonomska kriza izazvana COVID-19 potrajati. S druge strane, potražnja za čipovima je premašila njihovu proizvodnju i pre pandemije, zbog uvođenja 5G tehnologije i američke zabrane prodaje poluprovodnika kineskom Huawei-u. Kada su uvedene restriktivne mere zbog korone i kompanije za proizvodnju čipova su smanjile operacije. Istovremeno u vrijeme lockdowna porasla je potražnja za elektronskim uređajima jer su ljudi kod kuća više nego ikada koristili kompjutere, pametne telefone i druge aparate za online komunikaciju. Pritom na automobile otpada svega 15% od ukupne proizvodnje čipova. Situaciju su otežali i požar u japanskoj fabrici čipova i najveća suša u posljednjih 50 godina na Tajvanu, najvećem svjetskom izvozniku, a voda je veoma bitna za njihovu proizvodnju. Stoga kada su popustile restriktivne mere i živnula proizvodnja vozila, velike kompanije su se suočile sa ogromnim problemima. Kratkoročno one smanjuju proizvodnju automobila koji su manje traženi, preusmjeravajući čipove u kompletiranje marki, kao što su pick-upovi i SUV-ovi, koje su profitabilnije. Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Koncentrišemo se najviše na proizvodnju našeg najnovijeg električnog modela, a s obzirom da počinje proizvodnja i izlazi na tržište, i na model nove Fabije. Ali to ne znači da imamo bilo kakve restrikcije kod ostalih modela.
Također kompanije sklapaju vozila i skladište ih dok čipovi ne postanu dostupni, da bi ih onda finalizovali. Dugoročno, proizvođači automobila preispituju svoje lance snabdevanja. Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Apelujemo na Evropu i evropske proizvođače ili proizvođače koji imaju fabrike van evropskog kontinenta, možda da stvore te proizvodne kapacitete u Evropi i postanu manje zavisni od isporuka s drugog kraja sveta ili s drugih kontinenta.
Procenjuje se da će nestašice potrajati do sljedeće godine, a čelnik Forda Gunnar Herman smatra čak i do 2024. s obzirom da će prelazak na električne automobile povećati tražnju za čipovima. Naime, za klasični Ford Focus je potrebno 300 čipova, a za električni Mustang Mach skoro 3000. Osim čipova, autoindustrija se suočava i sa nestašicama baterija, plastike i čelika. Tome treba dodati 20% viška fabričkih kapaciteta još pre pandemije, što povećava troškove proizvođača vozila. Po rečima Peta Gelsingera, čelnika Intela, najgore tek dolazi. A šta preostaje potrošačima? Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Kupce bih zamolio da već prilikom naručivanja vozila u njegovu konfiguraciju ne ubacuju ove kritične delove. Naravno, ako kupac izabere vozilo konfigurisano na internetu i insistira na određenoj specifikaciji, onda se rokovi produžavaju, priznajemo, to može potrajati i mesecima.
U svakom slučaju, bilo da se odluče za nove ili polovne automobile, kupci će morati da plate više nego ranije, i to uglavnom zbog nestašice majušnog čipa.
Cijene životnih namirnica su rekordno skočile, što opterećuje kućne budžete prije svega siromašnijih građana širom svijeta. Na to je uticalo više faktora, kao što su smanjeni prinosi ključnih prehrambenih proizvoda zbog efekata klimatskih promjena, zastoj u globalnom lancu snabdijevanja, rast tražnje tokom pandemije. Zbog toga stručnjaci procjenjuju da se cijene neće uskoro stabilizovati.
Hrana u svijetu je poskupjela za 30% u odnosu na prošlu godinu i preračunato za inflaciju cijene su najviše u posljednjih 60 godina, navode Ujedinjene nacije. Tako je cijena jestivog ulja skočila za 70%, a šećera za 40%. Za skoro 40% je poskupila i pšenica, jer su najveći izvoznici poput Kanade, Rusije i SAD-a imali lošu žetvu. Miguel Gomez, profesor Univerziteta Cornell.
Rastu troškovi prerade, zatim pakovanja i transporta. Povećanje troškova utiče na sve u lancu snabdijevanja.
Dakle, na nagli skok cijena je uticalo više faktora. Najprije pandemija koronavirusa, tokom koje je povećana tražnja za hranom za 20%, između ostalog i zbog stimulativnih mera vlada širom svijeta u iznosu od 10.000 milijardi dolara. Istovremeno, zbog restriktivnih mera u kombinaciji sa povećanjem cijena energenata i manjkom radne snage, astronomski je poskupeo transport hrane. Tako američka kompanija Goya Foods navodi da je cijena dopremanja kontejnera sa kokosovom vodom iz Tajlanda i Vijetnama skočila sa 1800 na 20.000 dolara. Istovremeno, visoke cijene energenata dovele su i do poskupljenja veštačkih đubriva. Tako su troškovi proizvodnje tone amonijaka skočili sa 110 dolara prošlog leta na 1000 dolara ovog. Naravno, na proizvodnju hrane u velikoj meri utiču i vremenske prilike, koje se pogoršavaju sa klimatskim promjenama, suša, obilne kiše, uragani poput El Niña, najezda insekata. Tome treba dodati i dugoročnije trendove poput povećane konzumacije mesa, zbog čega raste potražnja za žitaricama. Također, zbog vladinih subvencija raste proizvodnja biogoriva iz žitarica, što utiče na njihovo poskupljenje. Najviše su pogođene siromašnije zemlje. U Iranu je hrana poskupila za 60% od prošle godine zbog zapadnih sankcija. Zbog toga je u ovoj zemlji smanjena potrošnja mesa za 40%. U Turskoj je dodatne probleme izazvao pad vrednosti lire. Abdullah iz Ankare i Kadrije Dogru iz Istanbula.
Ostao sam bez riječi. Jedino što mogu sada je da se sarkastično nasmijem. Hljeb je poskupio 30%, a penziju su mi podigli svega 5%.
E bana verdi %5.
Akşam yatıyor. Sabah.
Probudim se i cijene su porasle. Kupila sam kantu jestivog ulja od 5 litara za 40 lira. Kada sam se vratila, bila je 80 lira. Sljedeći put je koštala 100 lira.
Ti me izroldo.
Cene su skočile i u SAD-u. Daniel Romero, vlasnik radnje Pie Corps u Brooklynu.
Puter je poskupeo sa 63 na 92 dolara.
Iako najveća svjetska ekonomija u SAD-u 8,6% stanovnika ističe da povremeno ili često nema dovoljno hrane, pa se oslanjaju na pomoć. Katie Fitzgerald, predsjednica banke hrane Feeding America.
U našim bankama hrane vidimo da su cijene 2 do 3 puta više nego prije samo 9 mjeseci.
Protesti 2011. u vrijeme arapskog proljeća počeli su zbog poskupljenja i nestašica hrane. I sada su mnogi nezadovoljni, pa se letos protest zbog hapšenja bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume pretvorio u pljačkanje samoposluga i restorana. Nestašice na Kubi dovele su do najvećih protesta u posljednjih nekoliko decenija. Hrana će očito nastaviti da poskupljuje i sljedeće godine, naročito ako najnoviji soj virusa Omikron poremeti proizvodnju i lance snabdevanja. Steven Ricciuto, analitičar iz SAD-a.
Pa mislim da indeks potrošačkih cijena jasno ukazuje na to da ideja prolazne inflacije mora da se preispita. Ovo je proces koji traje.
Holandska Rabobanka procenjuje da se cijene neće uskoro stabilizovati zbog sve nepredvidivijih vremenskih prilika, rasta inflacije, problema u snabdevanju energentima te manjka radne snage. To znači da će ovo biti vruća tema i kada se okonča pandemija.
Spor oko ribolova između Francuske i Velike Britanije je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerješeni problemi nakon Brexita. Istovremeno, lideri obje zemlje koriste ovaj slučaj za jačanje svojih pozicija oko drugih pitanja.
Zapljena britanskog broda, poziv francuskom ambasadoru u Londonu na razgovor, brodovi britanske mornarice u pripravnosti, pretnja Pariza sankcijama i to sve zbog ribolova. London ističe da će na francusku pretnju sankcijama reagovati adekvatno. Francuske vlasti su u međuvremenu oslobodile britanski ribarski brod, zaplenjen zbog lova u francuskim vodama. Dve zemlje sada nastoje da reše spor diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerešeni problemi nakon Brexita. Naime, razdvajanje ribolovnih područja je jedno od najtežih pitanja, osim granice sa Severnom Irskom. Doduše, u prelaznom periodu do 2026. evropskim ribarima je dozvoljen ulov u britanskim vodama između 11 i 22 km od obale i dalje, s tim što će se kvote smanjivati za 25% godišnje i pod uslovom da mogu da dokažu da su to i ranije činili. Međutim, spor je oko papirologije za dobijanje dozvola, što je naročito teško vlasnicima manjih brodova. Poseban problem je ribolov oko kanalskih ostrva u blizini francuske obale. Tako se najveće Jersey nalazi na 23 km od francuskog i 140 od britanskog kopna. Ona su ostala uz Veliku Britaniju nakon što ih je Francuska izgubila u ratu u 13. veku. Pritom nisu formalno deo Ujedinjenog kraljevstva, već autonomni posjed krune, što znači da je London odgovoran za njihovu odbranu i međunarodne poslove. Također, ova ostrva nisu nikada bila deo Evropske unije. Ona su odgovorna za izdavanje dozvola plovilima iz EU za ribolov u njihovim teritorijalnim vodama. Vlada Francuske tvrdi da ribarenje u La Manšu nije deo sporazuma sa Evropskom unijom i zahteve Jerseya smatra ništavnim. I dok London i vlasti u Jerseyu tvrde da su odobrili 98%, odnosno 1673 dozvole uglavnom francuskim ribarima, u Parizu smatraju da pola zahteva nije prihvaćeno. U maju su nezadovoljni francuski ribari blokirali luku na Jerseyu, zbog čega je britanska mornarica poslala 2 patrolna broda, što je pobudilo istorijska sećanja na njenu ekspediciju na Falklandima 1982. Istovremeno, zvanični Pariz je tada zapretio isključivanje struje Jerseyu, koji 95% ovog energenta uvozi iz Francuske. Zvanični Pariz je najavio pojačane carinske i sanitarne kontrole britanske robe, te zabranu uvoza morskih plodova. To bi pogodilo ribare na Jerseyu, koji 80% svog ulova prodaju u Francuskoj, a i Veliku Britaniju, jer 2/3 morskih plodova izvozi u Evropsku uniju. Ove nesuglasice treba posmatrati u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, odnosno nastojanja Emanuela Macrona da dobije podršku birača na severu zemlje zbog ovog pitanja. Također, on je nezadovoljan i sporazumom SAD-a, Australije i Velike Britanije, zbog koga je otkazana kupovina francuskih podmornica. Analitičar ističu da Macron želi da postane de facto lider Evropske unije i spor sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom može da ojača njegovu poziciju. Istovremeno, Johnson može da iskoristi ovu situaciju da skrene pažnju sa problema u zemlji izazvanih Brexitom, poput nestašica naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako podsjeća ekonomist, rat bakalara između Velike Britanije i Islanda, koji je naizmenično eskalirao i smirivao se od kraja 1950. do 1970. pokazao je da ribolov nije predvidiv biznis, jer u svakom trenutku može izmaći kontroli.
Pandemije su kroz historiju podsticale preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet nakon COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti. Stoga ćemo morati da se navikavamo na novu normalnost i novu društvenost.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraj u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka ubrzana je industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Krajem 1920. usledila je velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rješenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svijetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
To bi bilo sve u ovom specijalnom izdanju Postskriptuma sa Draganom Štavljaninom. Ja sam Una Čilić, a vi ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.